Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Mun eka drinkki taitaa olla juuri tää legendaarinen sininen enkeli, mutta muistatko sinä omaasi?
En ole ihan varma, että muistanko mä mikä se ensimmäinen on ollut, mutta ensimmäiset on todennäköisesti ollut sellaisia kuin Bacardi Cola, Irish Coffee, Kossu Russian. Muistan, että ainakin nuorena ensimmäisellä ravintolakerralla on aivan varmasti näitä nauttinut.
Minkä verran pystyt palauttelemaan mieliin muutaman vuosikymmenen taakse noita tuntemuksia, koska oma fiilis on vahvasti se, että tämmöisessä drinkkikulttuurissa, olipa sitten mikä tahansa tässä lasissa juoma, minkä värinen tai makuinen tai näköinen tai muotoinen tahansa, niin se on vähän muutakin kuin pelkkää alkoholia. Jäin oikein miettimään sitä, että mitä kaikkea tähän liittyy, mutta jollain tavalla se edusti isoa maailmaa. Semmoisen kun tilasin, niin pääsi osalliseksi vähän tämmöistä isompaa jatkumoa ja ketjua ja ehkä tuli vähän tämmöinen kansainvälinenkin olo. Mitäs kaikkea sä, Kimmo Aho, asiantuntijana liität tähän drinkkien tai koktailien kulttuurihistoriaan tai tähän ympärille?
No niin kuin sanoit jo tuossa kysymyksessä, niin se voi olla, että se liittyy siihen kansainvälistymiseen hyvinkin. Että jos ajatellaan sitä, että mitä Suomi oli vaikka vielä 1950-luvulla, niin meitähän oli paljon, tai ihmiset, jotka silloin asui Suomessa, niin saattavat asua maaseudulla ilman esimerkiksi sisävessoja. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että tullaan kaupunkiin, mennään hienoon ravintolaan ja otetaan jotain muuta kuin sitä, mitä ollaan esimerkiksi juotu niin kuin normaaliarjessa, vaikka jotain pöytäviinaa tai karhuviinaa silloin, niin totta kai se tekee meistä vähän niin kuin parempia kuin mitä me ollaan. Ja sitten tavallaan, jos ajatellaan vähän niin kuin eteenpäin, ihan vaikka tähän päiväänkin, niin ehkä se saa sitten meidät kokemaan jotain, että me ollaan niin kuin maailman kansalaisia tai jotain. Ja sitten nuorilla se voi myös liittyä just siihen aikuistumiseen myöskin, ettei enää sitten, kun mennään ravintolaan, juodakaan enää sitten siideriä tai jotain limuviinoja, vaan otetaan ehkä joku drinkki tai koktail.
Sanoit jo tuossa, Kimmo, aikaisemminkin sen, että silloin kun drinkkikulttuuri rupesi tai koktailkulttuuri Suomeen saapumaan, niin me oltiin kyllä aika kaukana ehkä tästä niin kuin kansainvälistä meiningistä.
Ollaan varmasti monella tavalla oltu, mutta jos ajatellaan sitä, että milloin tällainen drinkki- tai koktailkulttuuri on Suomeen tullut, niin se on tullut siinä 1800-1900-luvun taitteessa. Ja jos me mietitään koko Suomeen, niin silloin me varmaan ollaan oltu suuri osa suomalaisista on silloin asunut vielä maaseudulla. Mutta jos sitten mietitään taas esimerkiksi Helsingin ydinkeskustaa, niin täällä oli silloin täysin kansainvälisen tason paikkoja. Esimerkiksi Hotel Camp oli silloin, Carl König pikkusen myöhemmin. Ja mä oon niitä vanhoja drinkkilistoja tutkaillut, niin ne oli aivan verrattavissa siihen, mitä tarjottiin samaan aikaan vaikka Lontoossa tai jossain muualla. Et kyllä siellä on oltu niin kuin aika tietyissä paikoissa on oltu niin kuin aika hyvinkin tilanneherkkiä tai moderneja ajantasaisia sen tarjonnan suhteen.
Alun perin cocktail tarkoitti juomasekoituksia, jotka sisälsivät vettä, sokeria, bittereitä sekä alkoholia. Sanan merkitys on kuitenkin laajentunut ajan saatossa ja nykyään cocktail tarkoittaa lähes kaikkia sekoitettuja juomia. Ensimmäinen cocktailkirja oli Jerry Thomasin vuonna 1862 julkaistu How to Mix Drinks. Kirjassa oli muun muassa 19 cocktail-ohjetta ja 70 erilaista punssiohjetta, joista yksi oli Punch Jelly, eli hyytelöity alkoholijuoma.
Hei, ennen kuin mennään nyt tähän meidän ohjelman otsikkoon, eli Sinisen enkelin ja ampiaiseen, niin löytyykö sieltä Königin tai Campin drinkkilistalta jotain sellaista, mitä vieläkin löytyy drinkkilistalta?
Löytyy vaikka kuinka. Tuossa oli, sanotaan nyt vajaa 10 vuotta sitten, alko sellainen kova buumi maailmalla, että baarimestarit rupesi tutkimaan näitä vanhoja perinteisiä drinkkejä, vanhoja perinteisiä valmistustapoja, raaka-aineita, puhutaan tällaista cocktail-arkeologiasta. Ja tänä päivänä monet tällaiset kansainväliset klassikot on hyvin tunnettuja, paljon paremmin kuin vaikka 15-20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten. Ja sen takia, jos me katsotaan 100 vuoden takaisia listoja, niin siellä on tosi paljon samoja drinkkejä, mitä tänä päivänä pystyt saamaan huippupaareista. Että huippupaareissa ne on nostettu listoille taas, ne on vanhoja klassikoita.
No, mainitsen nimiä.
No ihan tällaisia niin kuin Dry Martini, Manhattan, tämän tyylisiä, Hänkipänki, mitä niitä mahtaisi olla.
Okei. Okay. No, jos mennään vielä sinne varhaisempaan historiaan, ja se tiedetään, että olutta on pantu aika pitkään, ja viiniäkin on valmistettu, ja jossakin vaiheessa sitä opittiin tislaamaan alkoholia. Mitä muuten alkoholin tislaamista sen historiassa tiedetään?
No, faktatieto on se, että arabit on tislannut alkoholia. Arabit on tislannut yleensä. Ei välttämättä sen päihtymisnäkökulman takia, vaan ne on esimerkiksi parfyymien valmistuksessa käyttänyt tislaustaitoa. Ja sitten on tällaisia viitteitä, että jo aikaisemmin se on tislattu Intiassa ja esimerkiksi Kiinassa. Mutta sen tiedon mukaan, mitä esimerkiksi minulla on, niin jo 800-luvulla arabit olisi tislannut. Ja sitten siitä eteenpäin se on tullut, kun maurit on vallottanut Espanjan. Niin Espanjan kautta Eurooppaa ja se on levinnyt Italiaan ja Irlantiin itse asiassa aika varhaisessakin vaiheessa.
Irlanti ja Suomeen tuli myöhemmin, mutta molempiin maihin taas juurtua aika vankalla tavalla.
Molempiin maihin se on juurtunut, että ollaan ehkä sellaisia niin kuin päihdehakuisempia kuin jossain muualla kulttuurissa.
Kyllä. Mutta siis olutta ja viiniä on tosiaankin valmistettu paljon pitempään kuin näitä tisleitä. Mutta sitten kun mietitään sitä ihan loogisesti ajatellen tämmöistä drinkkien historiaa, niin mahtaa ollut saada niinku alkunsa ihan tämmöistä käytännön syistä. Tuskin se kovin herkkua on ollut. Sitä ei ole ehkä tehnyt mieli siltä enää maistella.
Ei varmasti silloin alkuaikoina, kun ei ollut mitään laboratorioita, eikä ollut tietämystä eikä osaamista siihen tislaamiseen. Niin silloin se on todennäköisesti ollut aika sellaista niinku jopa pahanmakusta pontikkaa verrattavaa ainetta. Ja voisi kuvitella näin, että jos se on maistunut pahalta, niin sitä on sitten saatettu jollain esimerkiksi mausteella tai hunajalla tai marjoilla maustaa paremman makuiseksi, yrteillä.
Mutta löytyykö sitä historiankirjasta mitään merkintöä siitä, minkälaisia ne ensimmäiset landringit lienevät olleet?
Jos mietitään sitä drinkkikulttuuria tai cocktailkulttuuria, niin tällaisia asioita nousee mieleen, että esimerkiksi Englannissa on jo vuosisatoja nautittu erilaisia juomasekoituksia. Ja siellä on tällainen tunnettu juomasekoitusryhmä kuin punch, joka yleensä kääntyy suomeksi booli. Mutta ainakin silloin alun perin, kun sitä on tarjottu, niin se on ollut ehkä vähän erityylinen. Eli punchit on tullut alun perin tuolta Intiasta, joskus 1500-1600-luvun taitteessa tuonne Britanniaan, ja silloin niitä on tarjottu. Ja sitten sen jälkeen Britanniassa on ollut tarjolla esimerkiksi flippejä, jotka perinteisesti oli sellaisia juomia, missä olueeseen sekoitettiin kananmunaa ja mausteita tarjottiin lämpimänä. Eli tällaisia niin kuin aika ravitsevia juomia. Tai sitten neekus on esimerkiksi tällainen niin kuin glögin tyylinen maustettu lämmin viinijuoma. Ja nämä on tällaisia vuosisatoja jo Brittein saarella tunnettuja juomasekoituksia.
Baareilla oli suuri merkitys Yhdysvaltoja asutettaessa. Niitä kutsuttiin kuitenkin aluksi nimillä inn, saloon ja tavern. Tällainen saluna saattoi toimia anniskelupaikan lisäksi vaikkapa postitoimistona tai parturina. Bar-termin keksivät villinläinen cowboyt. Kun he saapuivat salunaan, he sitoivat hevosensa salunan edessä olevaan poikittaiseen tankoon, englanniksi bar. Kun salunoihin rakennettiin tarjoilutiskin eteen jalkatueksi tarkoitettu poikkitanko, myös tätä tankoa alettiin kutsua baariksi. Tämän jälkeen cowboyt alkoivat kutsua nimellä bar niitä salunoita, joissa oli pitkä tarjoilutiski. Tästä oli kuitenkin vielä pitkä matka nykyiseen baarikulttuuriin.
Mutta tuolla kun kerrot, että näiden drinkkien tai koktailien taustalla on tämä booli, niin sillä on pikkusen ehkä toisenlainen maine, kun mietitään niin kuin alkoholijuomana.
Joo, Suomessa booli on ehkä sellainen, että siihen on tuupattu oikeastaan mitä tahansa alkoholia. Ja helppo booli on perinteisesti ollut vaikka sellainen, missä on väkevää alkoholia sitten vaikka sitruunamehua ja valkoviiniä ja jotain limonaadia. Ja musta tuntuu, että Suomessa ainakin perinteisesti on esimerkiksi häissä poolia arvioitu sen perusteella, että kuinka vahva se oli. Ei sillä maulla ollut niinkään merkitystä, vaan se vahvuus on ollut se juttu siinä.
Ja drinkillä taas sitten, tai koktaaleilla, mä en nyt tiedä kumpaako tässä nimitystä pitäisikin mun aho käyttää.
Voit käyttää kumpaa tahansa.
Mutta tarkoittaako nämä samaa asiaa?
Tarkoittaa osittain. Eli jos määritellään se, mitä cocktail tarkoittaa, niin cocktail on juomasekoitustyyppi, joka on ensimmäisen kerran määritelty 1700, tai se on ensimmäisen kerran ollut julkisuudessa 1700-luvun lopulla, ja sitten 1800-luvun alkupuolella siitä on tehty se määritelmäkin, että mitä se pitää sisällä. Mutta tänä päivänä cocktail on vakiintunut puhekieleen, varsinkin englannin kielellä, niin cocktail tarkoittaa käytännössä mitä tahansa juomasekoitusta. Ja sen takia mä uskon, että me voidaan tässä keskustelussa käyttää ihan hyvin kumpaa tahansa. Voidaan puhua drinkeistä tai koktaileista. Okay. Mutta ammattikielessä koktail tarkoittaa aina tietynlaista juomasekoitustyyppejä. Ja ammattikielessä me tunnetaan monia muita tällaisia juomasekoituksia. On flippejä, on sauereita, on collinsseja, fitsejä, marttiineja. Marttiinit kuuluu oikeastaan sinne koktaileihin
myöskin. No voiko sitä sitten, jos me puhutaan kansankielessä drinkeistä, niin millään tavalla vetää eroa siihen, että mitä ihmiset tarkoittavat, kun ne puhuvat drinkeistä? Koska mulle tulee aina mieleen koktailista tämmöinen vähän niin kuin hienompi lasi ja hienompi juoma, ja drinkistä taas sitten ehkä semmoinen niin kuin mikä tahansa sekoitus. Tämä oli siis kansanomainen ajatus tästä asiasta.
Ja näin varmaan ammattilaisetkin sitä lähtisi määrittelemään, että jos sitä drinkkiä tai juomasekoitusta pitäisi määrittää, että se on sellainen juoma, nimenomaan sekoitettu juoma, jossa on tyypillisesti yhtä tai useampaa alkoholia ja sitten jotain mikseriä. Mutta sitten taas jos laajennetaan vähän sitä ja mietitään, että meillä voi olla alkoholittomia drinkkejä myöskin, niin silloin se tarkoittaa, että me määritellään se siten, että sitten siinä on tyypillisesti käytetty jotain alkoholittomia raaka-aineita.
Mutta vielä kun lähdin tuossa äsken vähän sooloilemaan toiseen suuntaan tämän drinkki cocktail asian kanssa, niin ehkä justiin kun sä puhut tuosta boolista ja sen historiasta tai miten se on tässä hommassa taustalla ollut, niin boolista myöskin tulee mieleen se, mitä sä kerroit, eli sitä on mitattu sillä alkoholin määrällä, on laskettu, minkä verran tarvitaan alkoholia tietylle vaikka juhlaporukalle. Siinä ei ehkä ole ollut tosiaankaan niin merkittävässä roolissa maku, mutta sitten kun mennään cocktailiin, niin sitten taas ohitetaan jo kaikki prosentit ja kaikki muut epäoleelliset, koska sitten siinä nimenomaan maku ja varmaan ulkonäkö on ratkaisevi tekijä.
Joo, koktailissa usein lähdetään hakemaan valmistettaessa niitä sellaista tasapainoa. Ja tietysti mielellään vielä silleen, että se olisi enemmän kuin osiensa summa. Koska eihän me välttämättä kannata käyttää jotain hyvää raaka-ainetta, konjakkia tai viskiä siihen, että me sekoitetaan jotain, millä me tehdään siitä huonompi kuin mikä se lähtökohta on. Että näin mä ainakin niin kuin itse mielelläni ajattelisin, että lähdetään tekemään jotain, mikä on enemmän kuin osiensa summa. Ja sitten koktailiin liittyy just se näkökulma, että se on ainakin niin kuin lähtökohtaisesti ajatukselta joku vähän sellainen ehkä fiinimpi. Ja voisi ajatella, että se on niin kuin, että se liittyy myös siihen tunnelmaan. Tänä päivänä puhutaan aika usein elämyksistä, niin se liittyy tämän tyylisiin asioihin varmasti monilla kuluttajilla.
Yle Puheessa Jarmo Laitaneva.
Tiina Kiskinen, sä työskentelet siis tutkijana hotelli- ja ravintolamuseossa ja sulla on tietoa varmaan siitä, kun tässä nyt drinkeistä puhutaan, niin millaisia mahtavat olla ne maamme ensimmäiset ravintolat vai kapakat vai juottolat, miksi niitä kutsuttiinkin näitä paikkoja, joissa alkoholia tarjoiltiin?
Oikeastaan ensimmäisiksi suomalaisiksi kapakoiksi tai ravintoloiksi voisi nimetä kestikievarit. Niitä on eri nimellä, voi puhua myöskin sitä lailla rusthalleista. Mutta puhutaan kuitenkin 1700-1800-luvun majataloista, jotka myöskin tarjosi kyydin tarvittaessa tälle matkailijalle, joka halusi siirtyä paikasta toiseen. Nämä olivat luvanvaraisia. Niillä oli yksin oikeus myydä alkoholia kahden peninkulman säteellä omasta sijainnistaan. Ja sitten niihin tietysti liittyi myös se, että niihin tarjoltiin ruokaa ja juomaa ja ylläpitoa. Niin se, että kyllähän se aika houkuttava oli myös sitten paikalliselle väestölle, ei pelkästään matkailijoille. Eli paikalliset ihmiset lähti ryppyreissuille ja viihteelle myöskin käymään kestikievareissa, ja sitä ei tietenkään katsottu kovin hyvällä.
Hei, semmoinen filmien, elokuvien luoma maailma on siis totta tässä, koska tulee niin kuin hevosen vetämät kenties vaunut siihen pihalle hämärässä, ja sitten sitä porukka vyöryy sisälle ja syödään jotakin ja jotakin tilataan juoma. Osa saattaa jäädä yöksi sinne ja muuta. Eli tämä elokuvien luoma, tämmöinen vähän myyttinenkin kuva, pitää siis paikkansa.
Kyllä se itse asiassa aika pitkälti pitää paikkaansa. Toki me ei päästä ihan autenttisille lähteille suoraan enää tarkistamaan, mutta siis vastaavasti kun niihin liitetään esimerkiksi tappeluita tai kortinpeluuta tai kiireellinen postikuljetus, niin kyllä ne kaikki periaatteessa pohjaa faktoihin. Se tietysti, miten niitä on dramatisoitu sitten vähän, niin se on oma juttu.
No, tiedetäänkö sitä, että minkälaisia mahtuvat olla sitten ne alkoholipitoiset juomat ja muutkin juomat, mitä sitten noissa kestikievareissa tai rustolleissa tarjoiltiin?
Kyllä se aika pitkälti on ollut olutta. Paloviinaahan yritettiin saada pois kansan ulottuvilta, eli sen puolen olutta tarjoiltiin näissä. Ja erityisesti sitten myöskin, jos ajattelee 1800-luvun puolelle, niin kapakoissa alemmille yhteiskuntaluokille yksinkertaisesti niin tarjoiltiin erityisesti sitä olutta. Et ylimmät yhteiskuntaluokat on sitten viettänyt vähän toisen tyyppisiä juhlia kotona tai jossain kaupungin seurahuoneella. Siellä on pidetty hienoja assembleita ja suoreita, mistä sitten on ollut myöskin vähän monipuolisempi tämä valikoima.
No, sä varmaan oot tutkina perehtynyt myöskin siihen, että mitkä tekijät tai mitkä kaikki eri tekijät ovat sitten vaikuttaneet tähän suomalaiseen ravintolakulttuuriin ja sen muutoksiin. Ehkä tulee meille varmaan ekana kaikille mieleen tämä lainsäädäntö, joka on ollut meillä alkoholin tarjoilun valmistuksen osalta aika tiukka.
No, meillä kieltämättä alkoholilainsäädäntö on vaikuttanut hyvin vahvasti, eli nimenomaan tällainen maaseudun ravintolatoiminnan kuihtuminen 1800-luvun loppupuolella, kun haluttiin raitistaa kansaa, ja sitten vastaavasti 1900-luvun alussa raittiusliikkeen vahvistuminen, ja sen myötä sitten kieltolaki 1919 on oikeastaan voi sanoa myös keskeyttänyt meillä tällaisen lupaavasti alkaneen koktailkulttuurinkin. Eli meillä oli siihen mennessä, siis meillä oli iso joukko kuitenkin hienojakin ravintoloita, kämppiä, hamburgerbörssiä ja tällaisia, joissa saattoi olla siis monisivuisia juomalistoja, esimerkiksi pelkästään Bordeaux-viineistä tai champagneista. Mutta tosiaan tämä kieltolaki sitten tyrehdytti tämän aika pitkälti, vaikka alkoholin saatavuus sinänsähän ei välttämättä vähentynyt lainkaan, että se vaan muutti muotoon, että jotkut puhuukin kiertolaista kieltolain sijaan.
No, Tiina Kiskinen, mites ne, tuossa mainitsitkin jo, mitä niissä varhaisimmissa ravintolassa tai baareissa, hienossa drinkkibaareissa Suomessa tarjoiltiin. Jos jätetään tämmöiset niin kuin yksittäiset alkoholit pois, niin minkälaisia mahtavat olla ne ensimmäiset drinkit?
No, esimerkiksi jos puhutaan vaikka Amerikan baareista, puhutaan 1900-luvun alusta, 10-luvusta, niin jonkun verran oli matkailu siinä vaiheessa lisääntynyt Suomessa. Meillä kävi amerikkalaisia turisteja ja tännekin perustettiin tosiaan Amerikan baareja. Niissä oli koktaillistoilla vain sellaisia juomia, joiden koostumuksen ja hinnan alkoholiliike oli erikseen hyväksynyt, eikä sitten asiakas voinut mitenkään tilata siis koktaillistojen ulkopuolelta drinkkejä. Mutta jos ajattelee, mitä siellä oli tarjolla, niin esimerkiksi tällaisia kuin Sidecar ja Shanghai Lily ja White Lady ja tämän tyyppisiä, Whiskey Dolls ja Eggnog. Niitä löytyy kyllä hyvin pitkä lista erilaisia drinkkejä, mutta ne oli kaikki hyväksytty erikseen alkoholiliikkeen.
Cocktailkulttuuri levisi vähitellen myös Eurooppaan. Ensimmäinen eurooppalainen American Bar avattiin Lontoossa vuonna 1878. Lontoon Savoy Hotelli oli myös ensimmäisten joukossa perustamassa amerikkalaistyylistä baaria kaupunkiin, kun se avasi oman baarinsa vuonna 1893. Merkittävä askel eurooppalaisessa drinkkikulttuurissa otettiin vuonna 1911, kun legendaarinen baarimestari Harry McElhone avasi ensimmäisen Harry's New York Barin Pariisiin. Tästä baarista ovat saaneet alkunsa monet kuuluisat drinkit.
Niin, vaikka tuntuu, että me ollaan oltu niin kuin joskus 100 vuotta sitten melkoinen takapajulla, mutta toisaalta tämmöinen kansainvälinen niin kuin ravintolakulttuuri ennen just kieltolakia ja näitä tiukkoja aikoja, niin aika hyvin kyllä Suomeen kuitenkin saapui.
Kyllä joo, meillähän oli hyvin kansainvälinen. Voi sanoa, että jos Ranskasta on lähtenyt nykyisen ravintolakulttuurin oikeastaan juuret, niin meilläkin se on ollut hyvin kansainvälinen se porukka, jotka on niitä ravintoloita alun perin Suomeen perustanut. Ja sitten kun on ollut kansainväliset ravintoloitsijat, he on palkannut myöskin ulkomailta työväkeä ja sitten on kouluttauduttu, lähdetty kokeilemaan, oppimaan uutta Eurooppaan. Esimerkiksi se tuotu niitä vaikutteita sitten Suomeen, että ei meillä täysin toki olla unohdettu näitä kansainvälisiäkään piirteitä.
Jotenkin tuntuu, että jos puhutaan tämmöistä niin kuin työn kierrosta ja muuta, niin tämä ravintola-ala on ollut sellainen, missä todellakin ihmiset ovat vaihtaneet maata ja hakeneet työkokemusta ja vaikutteita ja oppia sieltä sun täältä. Eli monta kertaa joku on palatessaan kotimaahan tuonut jotakin semmoista uutta tullessaan. Ei ehkä joka toimialalla ole näin tapahtunut, mutta tämä puoli tuntuu toimivan tällä tavalla, että annetaan ja saadaan.
Se on ihan varmasti totta näin. Ja varmasti nykyään vielä sitä enemmän tietysti, mitä vaikutteita on saatavilla, mutta ihan totta, niin myös ravintolapuolella aiemmin.
No Tiina Kiiskinen, hotelli- ja ravintolamuseosta. Puhuit tuossa äsken Amerikan baarista, mutta jos ajatellaan kokonaisuutta, niin mistä Suomen ravintolakulttuuriin on saatu eniten vaikutteita?
Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Meillä on toki luonnollisesti Venäjältä on tullut vaikutteita omana aikanaan. Ollaan Ruotsista otettu vaikutteita. Ja sitten tällaisia yksittäisiä hauskoja piirteitä on, että esimerkiksi tuoreempana niin Ruotsin laivoilta ollaan monet imetty Ruotsin laivojen kautta. Eli siellä on ollut vähän toisen tyyppinen lainsäädäntö myöskin alkoholin suhteen. Niin sieltä ollaan saatu erilaisia trendejä, kuten jotain 90-luvun hittidrinkki, salmiakkikossuja tai tällaisia.
Jos kokonaisuutta ajatellaan ja tätä historiaa, niin voidaanko sanoa, Tiina Kiiskinen, siitä, että minkälaisia ravintolassa kävijöitä me suomalaiset yleensäkin olemme?
Mä luulen, että meistä löytyy kanssa aika lailla sekä niitä perinteisiä siinä mielessä, että me arvostetaan tiettyä pysyvyyttä, haetaan vaikka tietyn tyyppiseen ravintolaan, toivotaan, että se ei muuttuisi. Tai sitten toisaalta mä luulen, että löytyy myöskin erityisesti kaupunkien yleinen piirrehän on ollut se, että haetaan myöskin uusia trendejä yhä voimakkaammin, ja niissä haistellaan nykyään niitä kansainvälisiä tuulia myös.
Tämä kansainvälisyys tuli vaan sitten mieleen, kun se yhdistyy vaikka tähän lainsäädäntöön, mikä pikkuhiljaa myöskin muuttuu. Tämäkö ohjaa sitten kuitenkin tätä suomalaista ravintolakäyttäytymistä, vai liikuttaako meitä muodit ja trendit enemmän kuin tällaiset niin kuin perusasiat?
Suomessa on ollut aika monta vuotta nyt nousussa kyllä tällainen sesonkiajattelu ja lähiruoka ja vastuullisuus. Ne on kansainvälisiä trendejä, mutta osittain niistä on toki myös aina se paikallinen vivahde. Ja esimerkiksi kasvisruuan nousu on hyvä esimerkki siitä, miten toki maailmalla se on ollut viime aikoina nousuissa, mutta Suomessa myöskin, niin se on ehkä vähitellen nyt nousemassa tällaisesta niin kuin kaupungilaisesta jonkinlaisesta eliitin valinnasta. Ihan siis arkiseksi hyvinvointitekijäksi monelle valinnaksi ja näkyy myöskin nyt siis ravintoloissa. Ja sitten tällainen ruokaan suhtautuminen ehkä ihan palveluna, eli siis takeawayn tai toimitetun ruoan nousu. Ja sitten tällainen kokonaisvaltainen elämyksen hakeminen niin toimii hyvänä vastapainona tälle kuitenkin kiireiselle työelämälle.
Jos vielä mietitään sitä drinkkikulttuurin kannalta, niin kuten tuossa puhuitkin jo Tiina Kiiskinen, niin tämmöinen luomu kautta lähi ja tämmöiset ekologiset asiat jo ruokailuun tai ruokalautaselle varmasti näkyy valinnoissa. Luuletko, että jossakin vaiheessa nämä nousee myöskin merkittävistä tekijäksi, kun puhutaan sitä, mitä lasissa on?
Jollain tavalla se on varmaan nyt jo nähtävissä. Eli pienpanimot, pienravintolathan on ollut pitkään nousussa, niin kyllähän se alkaa näkyä myöskin meidän drinkkikulttuurissa ihan yhtä lailla. Ja nyt on taas viime aikoina ollaan ehkä perustettu yhä enemmän myöskin näitä ihan siis puhtaasti niin kuin omaleimaisuuteen ja laadukkaisiin drinkkeihin perustuvia drinkkibaareja. Et jos ajattelee, millä tavalla meidän drinkkikulttuuri on muuttunut nyt, niin ensinhän gini menetti asemansa, siis 80-luvulle tultaessa jo ollut suosituin väkevä alkoholi, kun on puhuttu siis juomasekoituksien valmistuksesta. Konjakki on kadonnut kokonaan tässä matkan varrella, siitä oli sellainen enemmän vanhan kansan avekjuoma. Väkevät viinit juomasekoituksista katosi välillä, mutta nyt taas näistäkin on tulossa uutta nousua, eli ginihän on tehnyt tuloaan hyvin vahvasti myöskin viime aikoina uusien panimoiden myötä ja näin, eli kyllä meillä, mä luulen, että tämä alkaa tuotanto näkyä, kotimainen tuotanto tässä myöskin ihan vahvasti lähivuosina.
Yle Puhe.
Kimmo Aho, sä oot yhdessä Samu Salmisen kanssa tehnytkin tästä aiheesta melkoisen tietopaketin, kaikki oikein drinkit. Muutama vuosi sitten tämä kirja ilmestyi. Eilen selailin sitä ja olisin ottanut tähän mukaan, mutta se on niin painava tiiliskivi, siinä on niin paljon kamaa, että jätin ottamatta tähän, ettei tarvitse kantaa tällä pitkin kaupunkia. Mutta siis mitä, 2500 drinkkiä suurin piirtein, kun te olette koonnut tähän näin. Millainen duuni oli kartoittaa näin niin kuin valtava määrä tätä materiaalia tätä kirjaa varten?
Kyllä siinä hommia sai tehdä. Toi Samu Salminen, kenen kanssa mä kirjoitin sen, niin oli kerännyt cocktail-reseptiikkaa jo siinä tätä kirjaa kirjoittaessa noin parikymmentä vuotta, ehkä pikkusen vajaa. Ja itsekin olin jo siinä vaiheessa aika paljon kerännyt tällaista cocktail-kirjallisuutta, varsinkin vanhempaa klassikkokirjallisuutta, että meillä oli hyvät lähtökohdat sen kirjoittamiseen. Ja niitä reseptejä tai drinkkejä siinä oli listattu, en muista tarkalleen sitä määrää, mutta reilusti yli 2000 kuitenkin.
Ja se oli kiva kuulla tuossa, kuten sanoit jo aikaisemminkin, se, että vaikka tämä Suomi 100 vuotta sitten oli vielä kovin ehkä takapajulla verrattuna moneen muuhun tämmöiseen cityin tai kansainvälisempään paikkaan, niin aika nopeasti tämä drinkki- ja cocktail-kulttuuri meillä nousi semmoiseen arvoonsa ja semmoiseen niin kuin suosioonsa, että emme yhtään häpeä täällä Suomessa, jos tätä asiaa verrataan miten tahansa.
Ei tarvi hävetä. Ja jos ajatellaan maailmanlaajuisesti sitä cocktail-kulttuuria ja sen nousemista, niin Suomihan on esimerkiksi noissa baarimestarikilpailussa pärjännyt tosi hyvin. Ja 50-luvun puolessa välissä se oli vuonna 56 Hotel Campin silloinen baarimestari Jarl Ahvanainen voitti maailmanmestaruuden Lontoossa cocktaililla nimeltään Cardigas.
Mitä siihen tulikaan?
Siihen tuli vaaleita Bacardia, vaaleita portviinia ja Cointreau-likööriä. Se oli sellainen aperitiivityylinen drinkki. Ja mä sen verran voin vielä tästä Cardigaksesta kertoa että se oli loppujen lopuksi aika merkittävä cocktail, koska sen jälkeen, kun tutkii niitä vanhoja kisadrinkkejä, niin 2-3 vuotta sen jälkeen, muistaakseni vuonna 1959, voitti sitten maailmanmestaruuden tällainen cocktail, jonka nimi oli Petit Fleur. Ja siinä oli reseptiikka aika samanlainen. Siinä oli vaan tullut kreippimehu uutena. Et siinä oli tavallaan niin kuin inspiraatio oli haettu ihan selkeästi sieltä suomalaisen Jarl Ahvenaisen cocktailista.
Jos me mennään nyt sitten siihen meidän käsittelemälle tai meidän haikailemalle 1980-1990-luvulle ja niihin drinkkeihin, niin mitä sitten esikuvia mahtoi olla? Yhtäkkiä tietoisuutemme nimittäin rävähti semmoinen määrä värikkyyttä ja erilaisia koristeita ja muuta, että ei oltu aikaisemmin nähty. Mitä tapahtui 1980-luvulla, kun nämä drinkit alkoi yleistyä tai tietynlaiset, tietyn väriset, tietyn tyyliset liköörit ja niistä tehtävät drinkit?
Varmaan siihen vaikutti sellainen asia, että rupesi olemaan ehkä saatavuutta ja niitä raaka-aineita enemmän kuin aikaisemmin. Eli tällä oli varmaan merkitystä. Ja sitten jos ajatellaan just esimerkiksi sitä värimaailmaa, että rupesi olemaan värikkäitä juomia, oli sellaisia iloisen punaisia, iloisen sinisiä juomia. Ja sitten tähän kun yhdistetään niitä 80-luvun koristeita, ehkä nyt tänä päivänä ajatellaan sellaisia niin kuin yliampuvia koristeita, että oli niitä merenneitoja ja kaiken näköisiä muovimiekkoja ja auringonvarjoja ja tämän tyylisiä juttuja, niin se voi olla, että nämä puhutteli silloin kuluttajia.
After dinner drinkit ovat lyhyitä tai pitkiä drinkkejä, joita voidaan käyttää nimensä mukaisesti hyvän aterian jälkiruuan vaihtoehtona, koska ne ovat makeita ja täyttäviä. Ne voivat sisältää myös kermaa, jäätelöä, kananmunaa tai kahvia. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi kermaa sisältävät drinkit, kahvitrinkit, flipit ja eggnogit.
Onko se, joku on myöskin puhunut tai on kuullut tämmöistä, puhutaan Bolsin vuosikymmenestä, kun oli Gallianot, Pisan Ambonit, Blue Curacaot, Amaretot, jotka vieläkin varmasti osittain ovat niin kuin muodissa, mutta yhtäkkiä tämä Bols oli aika monien drinkkien pohjalla.
Pitää varmasti paikkansa. Bols oli jossain vaiheessa varmaan ainoa tällainen laatuliköörisarja Suomessa, ja sitä käytettiin moniin drinkkeihin liköörinä. Et siihen aikaan, jos ajatellaan vaikka 80-luvua, niin siihen aikaan oli tyypillisiä tällaiset cooler-tyyliset juomat, jossa oli joku perusalkoholi. Tyypillisimmillään se oli vodkaa, mutta käytettiin myös jonkun verran siniä ja rommia. Ja sitten sen lisäksi siihen käytettiin jotain likööriä. Mm-hmm. Ja liköörejä oli, esimerkiksi Polsilla oli erilaisia hedelmälikööreitä. Ja sitten sen lisäksi se pidennettiin jollain virvokkeella. Tämä oli aika tyypillistä. Ja näillä likööreillä siihen saatiin aika helposti sitten tuotua sitä erilaista makumaailmaa. Ja se jatkui vielä pitkälti 90-luvulle. Ja sitten jossain vaiheessa tuli alkoholittomat siirapit, jotka oli sitten tavallaan niin kuin se likööriön korvike. Tänä päivänä ehkä käytetään mieluummin sellaisia tuoreita raaka-aineita kuin näitä likööreitä.
Mutta nyt kun sanot tuo liköörihomma, niin kyllä mä muistan, että Alkollakin tai Alkossa oli tämmöisiä kotimaisiakin versioita monesta vaikkapa tästä mantelilikööristä, Amaretto, olikohan se Amadeus vai Amanda vai mikä tämä olikaan, mutta se, että kyllä sen ehkä sen eron maistoi sitten, kun ruvetaan puhumaan laadukkaista makuelämyksistä, mikä oli tämmöinen niin kuin kunnolla tehty ja alkuperäinen ja mikä oli sitten vähän sinne päin.
Maistoja maistaa edelleenkin. Koktailissa on tosi tärkeitä ne raaka-aineet. Mutta jos ajatellaan sitä, että Alkolla oli tosiaan oma tuoterepertuaari ja itse asiassa lainsäädäntökin oli silloin sellainen, että asiakkaalle piti myydä tai tarjota tai suositella halvinta suomalaista pullotetta. Eli sulla saattoi olla valikoimissa siellä baarissa esimerkiksi lontoolainen gini, alkuperäispullote, ja sitten saattoi olla alkon pullottama. Tai sulla saattoi olla liköörestä justiinsa kaksi liköörivaihtoehtoa, että siellä oli ulkomaalainen banaanilikööri ja sitten oli alkon pullottama banaanilikööri. Ja asiakkaalle ei saanut suositella näitä vierasmaalaisia liköreitä, vaan asiakkaalle piti jossain vaiheessa suositella aina sitä kaikkein halvinta vaihtoehtoa.
Itse muistan tuon sinisen enkelin lisäksi tosiaankin tuon ampiaisen ja sitten tämmöinen drinkki kuin peduini oli jossakin vaiheessa ainakin omassa porukassa kovin suosittua, mutta myöskin nämä tämmöiset niin kuin kahvilikööriin tehdyt drinkit, eli musta ryssä ja valko-venäläinen nimeltään, tuntuvat, että ovat aika suosittuja siinä vaiheessa. Mitäs tämmöisiä 1980-luvun suosikkidrinkkejä, Kimmo Aho, nostasit mukaan?
Just mainitsit se musta ryssä ja valko-venäläisen, ne oli varmasti sellaisia, no edelleen tänä päivänäkin suosittuja. Okay. Ja sitten taisit sanoa sen peduinin, ampiaisen, no sitten oli sininen enkelikin tässä puheessa jo aikaisemmin. Sitten näitä muita suosittuja juomia oli esimerkiksi San Francisco, auringon nousut, auringon laskut, sivuluisu, lumipallokin oli jossain määrin suosittu, itsemurha. Ja sitten tällaisia suomalaisia drinkkejä, niin 1970-luvulla Saini Penttilä kehitti tällaisen lumikenttien kutsukoktailin, joka on ollut erittäin suosittu. Ja varsinkin Lapissa jossain vaiheessa oli karhun kaataja suosittu, samoin kuin suon silmä. Nämä oli sellaisia, mitkä tuli niin kuin ensimmäisenä mieleen näistä 70-80-luvun juomista.
No kävikö sinä sitten niin, että kun Suomessa ruvettiin kehittämään kanssa omia drinkkejä, jotka nousivat, kuten sanottu, tuohon kansainvälisten drinkkien sisälle rinnalle yhtä suosittuina, niin oliko ne samaa maailmaa? Kun jäi miettiä, että mikä kaikki tätä 1980-luvulla alkanutta värikästä drinkkien buumia mahtaa yhdistää? Oliko nämä, niin kuin, nämä kotimaiset juomasekoitukset vastaavia tai verrattavia näihin kansainvälisiin?
Kyllä ne oli silloin 70-80-luvulla aika pitkälti. Et jos ajatellaan niin kun koko cocktail-kulttuuria ja cocktail-historiaa kaikessa laajuudessaan, niin se 70- ja 80-luvut missä tahansa päin maailmaa oli aika säälittäviä ja ikävää aikaa siitä näkökulmasta. Et silloin ei tullut, tai silloin ei kyllä kovin paljon viety asioita eteenpäin. Päinvastoin tuntuu, että se jämähti tietynlaiseen tekemiseen.
All day drinkit ovat lyhyitä tai pitkiä drinkkejä, joita nautitaan usein seurustelujuomina. Ne ovat yleensä raikkaita ja helposti nautittavia. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa sourit ja niiden johdannaiset sekä highballit.
1990-luku kun alkoi, niin siellä oli varmasti vanhoja kaikuja edelleenkin tältä 80-luvulta, mutta siihen tuli ihan jonkin verran sitten myöskin uutta tähän drinkkipuolelle ja nämä shotit. Hot shot on yksi varmasti semmoinen, mitä ihmiset eniten muistelee, sitten näitä Ville Vallattomia. Itse muistan täällä Helsingin päässä B52 oli kovin suosittu, Cuba Libret, Lumumpat, mutta sitten, ja Kaipiroskat, kaikki tämän tyyliset, mutta Salmiakkikossu. Nyt sä oot drinkkikirjan tehnyt, Kimmo Aho. Pitääkö se paikkansa se Ruotsin laivan legenda, että Jari Sillanpää olisi sen kehittänyt, tai ainakin yksi drinkin kehittäjistä?
Sitä varmaan täytyisi kysyä Jari Sillanpäältä. Sillanpäältä en epäile sitä, etteikö hän olisi sitä kehittänyt. Usein rinkeissä on kuitenkin historia osoittanut, että sama rinkki saatetaan kehittää samaan aikaan useimmissakin paikoissa. Ja vaikka totuus olisi yksi totuus se, että tietty ihminen on sen kehittänyt, niin on mahdollista, että joku toinen ihminen on myös sen samaan aikaan tai samoihin aikoihin sitten kehittänyt. Mutta ei lähdetä kiistämään sitä. Annetaan legenda olla näin, että Sillanpää on sen kehittänyt. Mä olen itse tyytyväinen siihen tarinaan kyllä.
Mutta se, mikä tuli lisää 90-luvulle, niin oli se, että tämmöisten lämpimien drinkkien, Irish Coffee on varmaan ollut jonkin verran aina suosiossa, mutta sitten tämmöisiä Hot Lumumpaa ja muuta, niin ainakin muistan liittyneekö sitten näihin laskettelukeskusbuumeihin myöskin, mutta lämpimät drinkit oli jossakin vaiheessa myöskin aika suosittuja.
Oli varsinkin niissä laskettelukeskuksissa. Joo, mä muistan, että mä olen itse kanssa ollut silloin 90-luvun puolenvälin aikaan baarimestarikurssin työharjoittelussa tuolla Rukalla. Ja se oli iso määrä, mitä siellä tehtiin, erilaisia kaakao- tai totityylisiä drinkkejä. Niitä meni tosi paljon. Mutta vielä jos ajatellaan sitä 90-luvun alkupuolta, sä mainitsit just tällaisia shottityylisiä juttuja, niin siinä tapahtui tällainen iso muutos, että alkovalikoimat rupesi muuttumaan ja paranemaan. Suomeen tuli sellaisia raaka-aineita alkoholien suhteen, mitä meillä ei ollut aikaisemmin. Esimerkiksi me saatiin Jägermeister, me saatiin tekilat tänne, me saatiin Galliano. Ja nämä kaikki vaikutti siihen, että näistä ruvettiin tekemään erilaisia juomia. Jägermeisteria nautittiin sottia. Sottina Galliano, hotshot buumi oli ihan käsittämätön silloin 90-luvun alkupuolella. Ja näin päin pois.
Moni asia yhdistyy siihen, että minkä takia tuo drinkkimaailma todellakin rävähti noihin väreihin ja tyyleihin ja lukuisiin eri makuihin. Koska tässä todellakin tapahtui se, että Suomi avautui myöskin tämän alkoholin saamisen osalta.
Kyllä, ja varsinkin se kaikkein suurin avautuminen tapahtui silloin 1995, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin. Ja silloin samaan aikaan Alkon monopoli purettiin tuon tukkumyynnin osalta. Ja se tarkoitti sitä, että yhtäkkiä ravintoloilla olikin valita, mistä he ostaa näitä alkoholeja. Enää ei ollut pakko ottaa Alkosta ja käyttää niitä Alkon valikoiman tuotteita. Aikaisemmin siis kaikki ravintolat oli ostanut Alkosta samoja tuotteita, mutta yhtäkkiä vuonna 1995 kaikilla ravintoloilla olikin mahdollisuus ostaa, käyttää mitä tahansa tukkua näihin. Ja se tarkoitti sitä, että rupesi olemaan kysyntää ja yhtäkkiä rupesi olemaan tarjontaa. Ja yhtäkkiä meillä oli ihan valtava määrä sellaisia raaka-aineita alkoholin suhteen, mitä ei ollut aikaisemmin.
Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tiina Kiskinen, sä työskentelet siis tutkijana hotelli- ja ravintolamuseossa. Ja kun miettii sitä, miten toi suhtautuminen myöskin alkoholiin yleisesti on muuttumassa, niin jos ehkä jonkin verran sitten vanhastaan kärsimme semmoisesta ajatusmallista, että ravintolaan lähdettiin tai baariin, pubiin päihtymään, niin nyt tuntuu, että kyllä ne käyttötarkoitukset ovat aika paljon moninaisempia. Sinne lähdetään ehkä ennen kaikkea viihtymään tai ruokailemaan tai hakemaan jotakin muuta vastapainoa siihen arkeen enemmän kuin kännäämään.
Se on ihan totta jo. Ja varmasti erityisesti meitä nuoremmille sukupolville niin näkyy yhtä lailla myöskin tupakointikulttuurin muutoksessa. Ja tosiaan sitten, että alkoholia ei ajatella niinkään päihteenä, vaan se on juoma. Siitä nautitaan, sitä halutaan erilaisia elämyksiä. Ja tosiaan niin luulen, että sellainen vanha ryyppäämiskulttuuri on siinä tavassa.
Väkisinkin käy niin, kun tuossa ollaan aikaisemmin jo puhuttu Tiina Kiskinen, että me vaihdellaan vähän niin kuin tämmöistä tietotaitoa keskenämme eri maat ja erilaiset kulttuurit. Mutta sitten, jos mennään tähän kotimaiseen ravintolakulttuuriin, niin löytyykö meiltä jotain semmoista ehkä erikoista tai ainutlaatuista, jota joku muu on sitten tuolta tullessaan ihmetellyt tai jopa vienyt mennessään ja yrittänyt juuruttaa jonnekin muualle?
Hieno esimerkki on ravintolapäivä. Eli kyllä, kuka tahansa voi perustaa sen oman pop-up ravintolan ja testata sillä omaa osaamista ja innokkuutta siihen niin kuin ravintolan pitämiseen päivän aikana. Ja siihen ei tarvita niin rankkaa lupaprosessia tai välineistöä tai tiloja ja vastaavaa. Mä luulen, että sillä on ollut oma vaikutuksensa myöskin. Se on osa tätä, niin kuin se on, nykyinen ruokakulttuuri on mahdollistunut sen ja se tietysti myöskin sitten taas ruokkii lisää sitä sellaista hauskanpidon ja epämuodollisen ja yhteisöllisen ruokakulttuurin kehitystä. Ja se ravintolapäivä on pidetty vuodesta 2011 lähtien. Silloin on ollut vain Suomessa ja 45 ravintolaa mukana, mutta viime aikoinahan se on laajentunut ja siinä on kymmeniä maita mukana ja siellä on 1500 ravintolaa ollut suunnilleen viime vuosina. Eli se on kyllä aikamoinen ilmiö, joka on levinnyt myöskin kansainväliseksi Suomesta.
Minkäs verran sitten taas siellä hotelli- ja ravintolamuseossa tiedetään siitä näistä suomalaisista keksinnöistä, kun on jotakin koktaaleja tai drinkkejä sekoitettu ja sitten ovat nousseet maineeseen tai kenties niillä on maailmanmestaruuksia voitettu?
Meidän museon kokeilmista löytyy Alkon ihan jo sieltä 1930-luvulta lähtien tallettamat ja vaatimat, siis tällaiset koktailjuomahakemukset. Eli joka ikinen koktail, jota ravintola halusi tarjota, niin piti tarkalleen listata määriä kirsikoita myöten, minkälaisia sekoituksia halusi tehdä. Ja sitten sitä joko muutettiin ja se hylättiin tai hyväksyttiin. Ja niitä on tosiaan meillä hyvin paljon myöskin tutkijat on käynyt tutkimassa kirjallisuutta varten. Ja niistä löytyy ihan todella huikeata tietoa siitä, miten drinkit on esimerkiksi muuttunut vuosikymmeniä aikana.
Jos mietitään tätä ravintolakulttuuria yleisesti, mistä nyt ollaan puhuttu tässä kokonaisuudessa, niin tietysti asiat ovat muuttuneet. Mulle tulee ehkä mieleen kaksi asiaa ensimmäisenä. Se tuo tupakoinnin lopettaminen, mutta sitten aukioloajat. Tuleeko sulle mieleen, Tiina Kiskinen, jotakin semmoista muuta merkittävää, mitkä ovat olleet niitä vaikuttavia tekijöitä?
Parikin esimerkkiä voi varmaan nostaa tällaisia, niin sateenkaarikulttuurin nousu marginaalista on mun mielestä ihan hieno. Eli
Before dinner -drinkit ovat ruokahalua herättäviä ja yleensä aika kuivia. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa Martinit ja Manhattanit. Myös jotkin sour cocktailit ja kuohuviinitrinkit voidaan laskea kuuluviksi tähän ryhmään.
Kun puhutaan vanhan valtauksesta, puhutaan ylioppilastalon valtauksesta, mutta se tapahtui vasta 68. Ja sitä ennen voi sanoa jo, että 1964 vallattiin, eli kun avattiin ravintolan vanhan kellari, niin homomiehet on ottanut sen silloin heti omaksi paikakseen. Eli vaikka homoseksuaalisuus oli vielä jonkin aikaa sen jälkeen rikoslaissa rangaistava, niin ravintolakulttuuri alkoi kuitenkin kehittyä siihen suuntaan, että pystyttiin myöskin sateenkaariväestö pystyi ikään kuin omia ravintoloitaan omaksumaan. Ja vastaavalla tavalla sitten vanhan kellarin myötä karhukabinetti, eli lesbojen oma kohtaamispaikka, sai nostetta sitten myöhemmin. Ja merkittävästi myöskin jatkossa sitten vaikutti siihen suuntaan, että Helsinginkin ravintolakulttuuri monipuolistui. Toinen sellainen, mikä ajattelin mainita tässä, niin myöskin ehkä nämä etnisten ravintoloiden pitkä historia Suomessa on ihan mielenkiintoinen. Eli hotelli Tornissa on avattu jo vuonna 1953 Suomen ensimmäinen kiinalainen ravintola. Ja oikeastaan siitä lähtien on ollut sen tasainen kasvu siitä, että kuinka monipuolinen ja määrällisesti laaja etninen ravintola kanta Suomessa onkaan ollut.
Nyt kun noista sateenkaariravintoloista otit kiinni, Tiina Kiskinen, niin tottahan se on, että kun tuolla maailmalla Helsinkiä hehkutetaan, niin ehkä yksipä tämän kaupungin, en osaa sanoa, että onko se enää erikaisuus, ehkä se on enemmänkin ominaisuus, on se, että meillä on aika suvaitsevainen suhtautuminen, kun puhutaan ravintolan maailmaa. Meidän ei tarvitse lukkiutua kaikki omien viiteryhmiemme ovien taakse.
Se on ihan totta, ja siihen varmaan vielä 90-luvulla tuli laajemman yleisen näkökulmasta isompi muutos, eli sitten tuli myöskin heteroystävällisiä homoravintoloita, eli yhä enemmän sitten näkyvästi voitin olla yhdessä ja liittyy ajan yleiseen suvaitsevaisuuden ilmapiirin nousuun, mikä mahdollisti myös sen, että monikulttuurisuus ja seksuaalivähemmistöt saivat yhä enemmän ääntä ja mahdollisuutta olla omia.
Mä tässä ohjelmassa kysyn myöskin kaikilta henkilökohtaiset suosikit aina siihen käsiteltävään aiheeseen, ja kohta Kimmo Aho kertoo oman suosikkidrinkkinsä, kuten myös allekirjoittanut, mutta jos mä kysyn sulta, Tiina Kiskinen, kaksi. Mikä oli sun ensimmäinen drinkki, muistatko, ja mikä taas toisaalta on sun suosikkidrinkki?
En varmaan ole ainut, jonka ensimmäinen drinkki muisto varsinaisesti liittyy Ruotsin laivoihin. Siihen liittyy jollain tavalla Karpalokosken korva, mutta täytyy kyllä sanoa, että sen jälkeen drinkkimaku vähän muuttunut, mutta joo, nykyään mä vannon kyllä gin and tonicin vahvan klassikon nimiin. Mua hellii siinä mun makuaisti ja sen sellainen ihana havanmaku, mutta sitten toisaalta myöskin sen historia, sillä hän on hirveän kiinnostava historia siis ihan lääkkeenä, eli se kuitenkin juontaa 1700-luvun Intiaan asti, josta siis Britannian kauppakomppania taisteli myöskin malariaa vastaan, ja jota hoidettiin kiniinillä, johon sekoitettiin tonic-vettä, jotta se ei maistuisi niin pahalta. Ja siihen, kun se silti maistui vielä niin pahalta, niin siihen sekoitettiin sokeria ja limeä ja giniä maun parantamiseksi. Ja sitten resepti ei ole sitten sen seuraavan 300 vuoden aikana muuttunut ihan hirveän paljon. Toki siihen aina pieniä karpalo- tai muita twistejä tulee, mutta siinä on kyllä ihan ykkönen.
Mikäs meillä GT-faneilla, Tiina Kiskinen, täällä Suomessa, kun kerran maailman parhaat kinitkin tulee Suomesta?
Olen aivan samaa mieltä.
Yle Puhe.
Minkä verran nämä, Kimmo Aho, liittyy, mistä ollaan tänään puhuttu, sun työhön? Sä toimit lehtorina Jyväskylässä ja olet näiden muun muassa alkoholiasioiden kanssa ollut tekemisissä pitkään, mutta myös muunlaisen palvelukulttuurin kanssa.
Työskentelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa asiakaspalvelu- ja palvelutuotannon lehtorina. Ja tärkeä osa mun työtäni on restonomiopiskelijoille suuntautuvassa opetuksessa nämä viiniopetukset. Ja mä olen itse saanut tuolla Lontoossa Wine and Spirit Education Trustin tällaisen kouluttajakoulutuksen. Ja en siis pelkästään työkseni työskentele näiden koktailien parissa, päinvastoin en oikeastaan näiden parissa tänä päivänä työskentele, että se on ehkä enemmän sellaista niin kuin harrastusta ja nostalgiaa ehkä. Tänä päivänä se on ehkä enemmän mun työ just viinien parissa työskentelyä. ja sitten yleisesti ravintolan asiakaspalvelu ja ravintolan johtamisen parissa.
Mutta drinkkikirjakin on niin vankka tietopaketti, että sulta kyllä voi uskaltaa kysyä sittenkin on se, että kun lähdetään tekemään vaikka kotona drinkkiä, niin minkälaiset asiat sitten pitäisi olla kunnossa?
Tietysti meillä pitäisi olla jotain raaka-aineita, mistä sitä tehdään. Ja raaka-aineessa kannattaisi ajatella silleen, että mieluummin hankkisi laadukkaita raaka-aineita, laadukkaita tuotteita. Et usein ihmisillä on kotona jotain alkoholia, ne voi olla, että on käyty hakemaan viinakaupasta tai on tuotu tuliaisia ulkomailta tai saatu lahjaksi tai jotain. Ja jos lähdetään siitä, että siellä baarikaapissa olisi näitä tuotteita, niin sitten seuraavaksi kannattaisi panostaa niihin alkoholittomiin raaka-aineisiin, koska tällaisessa drinkissä kuitenkin suurin osa usein on jotain muuta kuin alkoholia. Ja jos ajatellaan vaikka jotain, esimerkiksi vodka tuoremehua, niin mä suosittelisin siinä, että ostaa kaupasta appelsiineja, ihan oikeita tuoreita appelsiineja, ja puristaa sen appelsiinin mehuksi siitä. Et tälläkin hetkellä taitaa saada melkein euron kilo appelsiineja, niin siitä kun sen puristaa litran verran appelsiiniä ja tekee siitä appelsiinimehusta sen vodkatuoremehu, niin se on aivan erilainen kuin jostain kaupan halpismehusta tehty. Ja sitten toinen asia, mihin kannattaa kotona panostaa, on jäät. Eli tämä on se asia, mitä ammattipaarimestari ravintolassa käyttää tai cocktailbaarissa. Siellä käytetään tosi paljon jäitä. Ja kotona tietysti, kun on pakastin, niin pakastimessa saa aika helposti tehtyä isonkin määrän jäitä, jos on vaikka jotain jääpalapusseja. Tai voisin tehdä vaikka jossain pienessä astiassa esimerkiksi poolia varten. Mutta jäissä ei kannata kitsastella.
Niin, siis se kai vaikuttaa siihen drinkin makuun aika paljon, jos siihen heittää, kuten tapana on, heittää yksi tai kaksi jääpalaa, ja jotka lähtee nopeasti tietenkin sulamaan ja vetisyttää sen paukun. Sitten jos pannaankin niin kuin runsaasti jäitä, jopa niin kuin lasi täyteen jäitä, niin se pysyy viileänä paljon pidempään.
Näin mä itse teen. Mä itse tykkään siitä, että ne jäät pitää sen juoman kylmänä pitkään. Ja sitten se, että jos siellä on enemmän niitä jäitä, ja varsinkin jos jäät on suoraan pakkasesta otettuja jäitä, niin ne ei kovin helpolla lähde edes sulamaan. Se on tietysti makuasia. Toiset tykkää, että ei saa olla hirveästi jäitä, mutta mä itse taas arvostan sitä, että tällainen juomasekoitus, joka tarjoilla on kylmänä, että se on oikeasti kylmä ja että se pysyy kylmänä ihan loppuun asti. Ja jäillähän se pystytään hoitamaan. Ja sitten jos haluaa vielä vaikuttaa siihen, että se varmasti pysyy kylmänä, niin laittaa vaikka ne lasit etukäteen pakastimeen kotona. Näin parhaissa cocktailbaareissakin tehdään.
No, jos raaka-aineet sekä alkoholit että lantringit ja tuoreet hedelmät ja jäät on hoidossa, niin minkäs verran pitää sitten panostaa laseihin tai kenties sekoitusvälineisiin muihin tarvikkeisiin? Seikkeri pitäisikö löytyä kotoa?
Aika arkisilla keittiövälineillä pystyy kotona tekemään näitä. Olen itsekin tehnyt joskus, kun ei ole välttämättä siihen hetkeen löytynyt seikkeriä, niin ottanut joku purnukan, missä on tiivis kansi ja siihen laittaa ne tavarat ja ravistaa. Se ajaa asiansa kyllä. En ottaisi näistä kotioloissa minkäänlaista stressiä, että kun on jonkunnäköiset lasit, mukit tai kupit, mistä sitä on mukava nauttia ja mukava tarjota ja joku, millä pystyy esimerkiksi ravistaan, niin sillä pääsee aika pitkälle kotioloissa.
Tähän värikkääseen 80-90-lukuun varmaan kuuluu jonkin verran myöskin tämmöiset väriaineet, joita vieläkin ehkä myydään ja käytetään jonkin verran, mutta ymmärtääkseni ovat kuitenkin hieman vähemmässä tai pienemmässä roolissa nykyään kuin ennen.
Joo, baareissa on perinteisesti käytetty näihin drinkkien värjäämiseen esimerkiksi tällaista granaattiomenasiirappia, puhutaan grenadiinista. No, käytännössä se kaupallinen grenadiini ei ole pitkiä aikoihin enää ollut granaattiomenoista tehtyä, vaan se on esimerkiksi vadelmasta tai jostain muusta tehtyä siirappia. Näitä käytetään ja ne voi olla ihan hyviä ja monesti käytetään myös erilaisia liköörejä siihen sen juoman värjäämiseen. Ja väriaineesta jossain vaiheessa tietysti voisi ajatella, että elintarvikeväriäkin saattaisi, että jos halutaan esimerkiksi jollekin yritykselle tehdä teemavärinen cocktail, niin sitä saatettaisiin käyttää. Mutta tyypillisesti baarimestarit tekee sen kyllä mahdollisimman puhtailla raaka-aineilla. Esimerkiksi Matti Harju voitti muistaakseni vuonna 1985 maailmanmestaruuden Roomassa tällaisella pitkällä drinkillä, jonka nimi oli Violetta. Ja hän kertoi, että hän oli sen tehnyt asiakasyritykselle, se oli pankki, ja lähti hakemaan siinä nimenomaan sen asiakasyrityksen logon väriä.
Okei. Okay.
Ja se meni sitten niin pitkälle, että sillä voitettiin loppujen lopuksi maailmanmestaruus.
Special drinkkeihin kuuluvat drinkit, joissa on jotakin erikoista. Jujuna voi olla erikoinen valmistustapa, tarjoiluastia, ainesosa tai tarjoilutapa. Esimerkkejä näistä ovat erilaiset liekitettävät drinkit ja pick me up drinkit.
No mikä sen tekee sitten sen drinkin hyväksi? Mikä sen tekee siitä, että jos se tulee tosiaankin hittituotteeksi ja saattaa levitä ympäri maailman?
No tietysti hyvä lähtökohta on se, että jos se on oikeasti hyvän makune. Ja sitten usein voi olla, että siinä on hyvä tarina taustalla. Ja varmasti sillä on myös merkitystä, että miten ammattiyhteisö, eli miten esimerkiksi baarimestarit ottaa sen vastaan ja suhtautuu siihen, se edesauttaa sen leviämistä. Mutta myös sitten, että mitenkä kuluttajat ottaa sen vastaan. Jos ajatellaan nyt viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta, tai vähän reilunkin parinkymmenen vuoden ajalta, paria sellaista tosi suosittua drinkkiä, niin ensimmäinen voisi olla kosmopoliittana. Ja kosmopoliittanastahan ei ole ihan varmaa tietoa, että miten se on syntynyt. Todennäköisesti se on syntynyt tuolla Miamissa South Beachillä, Miami Beachin South Beachillä. Ja se on sieltä lähtenyt sitten leviään julkisuuteen. Niin kuin isolla tavalla se tuli New Yorkin Rainbow Roomissa, jossa Madonna nähtiin sitä nauttiva. Ja sitten totta kai Madonna on oli jo silloin niin kuin tällainen idoli ja trendsetteri. Ja se loi sille niin kuin hyvän pohja. Ja sitten tämän jälkeen, kun sitä vielä sinkkuelämää ohjelmassa nautittiin, niin sen jälkeen se oli Suomessakin tosi, tosi suosittu. Ja sitten taas, jos ajatellaan vähän niin kuin tuoreempaa ilmiöä, telkkarissa oli jokunen aika sitten Mad Men TV-sarja. Ja siinä taas sitten herrat nautti tällaista old fashioned juomaa. Ja yhtäkkiä siitä tuli Suomessakin, niin kuin muuallakin maailmassa, todella, todella suosittu. Ja tämä liittyy taas siihen, kun aikaisemmin puhuttiin tästä cocktail-arkeologiasta, niin tässä oli niin kuin monta asiaa, että ammattiyhteisö oli tutustunut tähän old-fashioned drinkkiin uudestaan taas sieltä historian kautta, ja se kolahti ammattiyhteisölle. Ja sitten suurelle yleisölle se esiteltiin sitten tämän Mad Men TV-sarjan kautta, ja siinä palaset loksahti niin kuin kohdalleen.
Puhutaan muutama sana vielä tähän loppuun tulevaisuudesta. Tässä on tullut jo selville se, että tämmöinen aitous, alkuperäisyys, että kun tähän liitetään vielä kaikki nämä luomu- ja lähiekologiset arvot, mitä periaatteessa liittyy mihin tahansa tuotteisiin, mitä me ostamme tai etenkin syömme, niin minkä verran nämä vaikuttaa siihen, kun puhutaan, mihin suuntaan drinkkikulttuuri kehittyy?
Vaikuttaa varmasti tosi paljon, on vaikuttanut jo.
Okay.
Että sehän on tällä hetkellä tosi paljon pinnalla just nämä asiat, mitä luettelit, että ihmiset on kiinnostuneita alkuperästä ja on kiinnostuneita siitä, että onko eettisesti tuotettua. Ja viime aikoina on ollut kova buumi esimerkiksi näihin pienpanimo-oluisiin ja Suomessakin tehdään laadukkaita ginejä, tehdään laadukkaita viskejä. Nämä kaikki liittyy mun mielestäni niin kuin siihen samaan ja kuluttajat on kiinnostuneita näistä. Ja kuluttajat on mun uskoakseni jatkossa vielä kiinnostuneempia. Ja tähän liittyy sitten esimerkiksi ne tarinat. Ja sitten lisäksi mä uskon sen, että jatkossa kuluttajat on kiinnostuneita myös terveysvaikutteisista asioista enemmän. Ja sitten se lähiruoka varmasti tulee niin kuin, me tullaan varmasti näkemään jatkossa enemmänkin lähiruokaa. Ja jos me mietitään, että ruokapuolella esimerkiksi vähän aikaa sitten lanseerattiin sirkkaleipä. Tehdään sirkkaleipiä, tehdään sirkkasnäksejä ja muuta. Kuhnureita on tullut ravintolaan myyntiin. Mä olen aivan varma, että näitä hyönteisiä tulee myös koktaileihin jossain vaiheessa, jollain tavalla. En tiedä millä tavalla, että käytetäänkö niitä, uutetaanko niitä vai onko ne koristeena vai millä tavalla. Ehkä se on joku nuori innokas, tällainen innovatiivinen baarimestari, joka keksii siihen sen paremman käytön, mutta itsekin aivan varmasti tuun kokeilemaan ja testaamaan näitä, että miten ne toimii esimerkiksi tämän tyylisissä jutuissa.
Ja tämä terveysajattelu tässä taustalla, mistä Kimmo Oho mainitsit jo, ja kun liitetään tähän vielä se, että nuoriso käyttää kuitenkin alkoholia joka vuosikymmen tai joka vuosi vähemmän, niin näiden alkoholittomien vaihtoehtojen tulevaisuus varmasti myöskin näyttää tässä drinkkikulttuurissa kohtuullisen hyvältä.
Se näyttää hyvältä, se on näyttänyt jo hetken aikaa, että ei enää mietitä sitä, että mikä on se alkoholi tai onko siinä paljon alkoholia, vaan lähdetään tyypillisesti ehkä enemmänkin niin kuin maku edellä. Ja mietitään sitä, että tehdään hyvänmakuinen juoma. Lähdetään kehittämään niitä tällä tavalla. Sen sijaan, että mietittäisiin vaikka, että no nyt meillä on tässä sitä votkaa ja siitä pitäisi tehdä joku juoma. Ja samoin kuluttajillekin, niin tänä päivänä on varmaan tärkeää se, että miltä se juoma maistuu. Ja esimerkiksi monissa ravintoloissakin on jo täysin alkoholittomia juomapaketteja vaikka niin kuin menuun kaveriksi viinipaketin sijaan. Ja samalla tavalla niin laadukkaassa cocktailbaareissa on panostettu myös paljon näihin alkoholittomiin juomasekoituksiin.
Mä veikkaan, tämä on viimeinen kysymys, että mä en ole tämän mielipiteen kanssa yksin, nimittäin oma suosikkini drinkeistä puhuttaessa on napuista tehty GT. Mikä on, Kimmo Aho, sun suosikkidrinkki?
Napuista tehty GT maistuu hyvältä, mutta jos mietitään jotain sellaisia oikein klassisia koktaileita, niin varmaan Bloody Mary on sellainen, minkä mä voisin tässä nimetä. Bloody Mary on juoma, jolla on pitkä historia, sillä on mahtava tarina taustalla. Ja se on juomasekoituksena sellainen, että se jakaa mielipiteitä. Kaikki ei tykkää missään tapauksessa, eikä ikinä opi tykkääkään. Ja sitten vastaavasti on myös paljon sellaisia ihmisiä, jotka rakastaa sitä.
Ei muuta kuin chin-chin.
Chin-chin.
Niin, ja tietenkin se legendaarinen sininen enkeli. Siihen tulee 2 senttilitraa votkaa, 2 senttilitraa Parfait Amouria, spraittia ja jäitä. Värin drinkki saa Parfait Amour-likööristä, joka on lilaan vivahtava. Ja jos olet joskus juonut väriltään täysin sinistä enkeliä, siinä Parfait Amour on korvattu Blue Curacao-likööllä, mutta sen nimi ei ole enää sininen enkeli, vaan sininen anoppi. Chin chin!
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.